Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, determinați și de vreme, dar mai ales de cât de cuminți am fost, Sorin Faur și Alina Dimitriu, am început de pe acum să ne lustruim ghetuțele, doar îl convingem pe Moș Nicolae să ne treacă și pe noi pe listă. Promitem să mărturisim mâine dimineață dacă am fost destul de cuminți sau dacă am primit doar legendara nuielușă. O nuielușă a primit și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al cărui raport de activitate nu s-a dovedit a fi pe placul Comisiei de Control a Activității SRI. Tot felul de alte nuielușe sunt agitate între Uniunea Europeană și țările candidate, la doar o săptămână distanță de summitul de la Copenhaga. Impasul în care au intrat negocierile aruncă o umbră și asupra celui de-al doilea val al extinderii, prevăzut pentru 2007. Statul român plătește prea mult pentru procesele pierdute la Strasbourg, susține șeful statului Ion Iliescu. Istoria e de vină, dar și avocații. În vine, în timp ce administrația Bush privește cu scepticism rezultatele inspecțiilor ONU în Irak, Bagdadul acuză aceiași inspectori de spionaj în favoarea Statelor Unite și a Israelului. Doamnelor și domnilor, să începem însă cu începutul și cu știrile redactate și prezentate de colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile române trebuie să evite măsurile protecționiste de creșterea salariilor în sectorul public dacă doresc ca economia să înregistreze o creștere economică sustenabilă, a declarat într-un interviu acordat al agenției Reuters reprezentantul rezident al Fondului Monetar Internațional la București, Ștefan Coze. Pentru ca evoluția economică să poată continua, România trebuie să se bazeze pe exporturi și investiții. Este nevoie de creșterea productivității și de aceea acordăm o importanță mare în reducerii pierderilor din întreprinderile de stat, a afirmat oficialul fondului. El a adăugat că baza pentru creșterea economică a fost creată în perioada 99-2002, dar reformele dureroase trebuie să continue. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shiri, a trimis o scrisoare premierului Adrian Năstase, în care cere autorităților de la București să intervină în rezolvarea situației creditului Băncii Europene de Investiții acordat Municipalității Bucureștiului. Shiri își exprimă îngrijorarea față de impasul cauzat în această chestiune de disputa dintre primarul Băsescu și majoritatea PSD din Consiliul General. Deși nu doresc să mă amestec în politica internă a României, scrie Shiri, simt că trebuie să vă atrag atenția asupra seriosului impact negativ pe care actuala situație riscă să îl aibă asupra credibilității României ca partener în operațiunile internaționale de finanțare la nivelul autorităților locale. Sper, adaugă reprezentantul european în scrisoarea adresată premierului român, că vă veți simți capabil să folosiți influența dumneavoastră în rezolvarea acestei situații nefericite cât mai curând. Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații a declarat că activitatea desfășurată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, ar necesita un control financiar contabil care să constate eficacitatea utilizării fondurilor alocate. Într-o notă adresată Biroului Permanent al Senatului, semnată de președintele Comisiei SRI, Ion Stan, se spune totodată că raportul de activitate al CNSAS în perioada 2000-2002 nu răspunde exigențelor controlului parlamentar și se propune restituirea acestuia la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în vederea prezentării unui nou raport. În nota respectivă se afirmă, între altele, că unii dintre membrii colegiului CNSAS, citez, au fost excesiv preocupați de o mediatizare a propriei imagini în dauna bunei funcționări a acestui organism, iar colegiul, citez din nou, nu și-a respectat condiția de echidistanță politică. Vicepreședintele irachian Taha Yassin Ramadan a acuzat inspectorii ONU pentru dezarmare că fac spionaj în favoarea Statelor Unite. Fără să aducă dovezi în sprijinul acestor acuzații, oficialul de la Bagdad a spus că experții internaționali nu monitorizează de fapt arsenalele militare, ci adună informații în perspectiva unui atac american. Acuzațiile au fost respinse de purtătorul de cuvânt al inspectorilor ONU, care a spus că aceștia lucrează pentru Consiliul de Securitate și sunt independenți. Pe de altă parte, generalul Hussam Mohammed Amin, principalul oficial irachian desemnat să asigure legătura cu experții ONU, a promis că sâmbătă va fi dat publicității un raport complet despre dotările militare ale țării sale, reiterând în context faptul că Irakul nu deține armament de distrugere în masă. Washingtonul continuă să susțină contrariul. Purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, Ari Fleischer, a declarat că administrația americană continuă să creadă că irachienii dețin arme chimice și biologice. În acest timp, la New York, Consiliul de Securitate a aprobat prelungirea cu încă 6 luni a programului umanitar pentru Irak, Petrol contra Hrană. Rezoluția prevede o revizuire în următoarele 30 de zile a listei de produse pe care Irakul le poate importa în schimbul exporturilor limitate de petrol. Televiziunea de limba arabă Al Jazeera anunță că a primit un fax. Prin fax, un mesaj atribuit Mullahului Omar, liderul spiritual al talibanilor din Afganistan. Autenticitatea documentului nu a putut fi stabilită, iar textul acuză Statele Unite de terorism în ce privește politica față de Irak. În mesaj se spune de asemenea că în Afganistan domnește haosul și că țara trece printr-o perioadă de incertitudini, distrugere și ostilitate.
Mulțumesc, Sorin, nu știu ce altceva ne mai aduce Moș Nicolae, dar iarna face sigur parte din pachetul cu pricina. Meteorologii anunță că începând din noaptea de 17-8 decembrie și până pe 10 decembrie, vremea se va răci accentuat în toate regiunile, termometrele coborând chiar și sub valoarea de 0 grade Celsius. Vor cădea precipitații temporare, mai ales sub formă de ninsoare, frecvent în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, unde vor fi asociate cu intensificări ale vântului, ceea ce înseamnă viscol. La aproape o lună de la scandalul declanșat în interiorul CNSAS și de la momentul în care președintele acestuia, Gheorghe Onișoru, s-a adresat Parlamentului pentru a rezolva situația, Comisia de Control a Activității SRI a făcut o mișcare importantă, returnând raportul de activitate al CNSAS pe perioada 2000-2002 pentru reexaminare. Cu detalii în continuare, Andreea Pora.
Documentul prin care este respins raportul de activitate al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități pe perioada 2000-2002 pare a fi rezultatul unei strânse conlucrări între subcomisia parlamentară creată pentru a analiza situația din CNSAS și Comisia pentru Controlul SRI. Senatorul PSD Ion Predescu din respectiva subcomisie a avut o întâlnire cu colegul său de partid și senat, Ion Stan, președintele Comisiei SRI, unde s-a decis retrimiterea raportului la CNSAS. Motivațiile sunt destul de grave. În primul rând, așa numite discrepanțe între activitatea Consiliului și cheltuieli. Problema nu este nouă, dar prin solicitarea unui control financiar de specialitate, ea capătă alte conotații. După cum spune Laszlo Cendes, membru în CNSAS, nu odată o parte dintre membrii Consiliului au cerut să li se prezinte situația financiară. Ultima cerere în acest sens a fost făcută în 26 noiembrie și tratată, ca și celelalte, cu refuz. Laszlo Cendes.
În legătură cu anumite aspecte economico-financiare, împreună cu alți membri ai colegiului, să știți că noi ne-am sesizat, am cerut acte contabile și nouă mi s-au refuzat pe motiv că numai biroul de coordonare are acces.
Activitatea CNSAS mai este îngriminată și pentru management defectos, erori comise în deliberările Consiliului care, citez, au lezat dreptul la imagine și reputația unor persoane, producându-le prejudicii morale deosebite. Dar mai ales, Comisia SRI reproșează CNSAS că a introdus criterii și proceduri de evaluare și stabilire a activităților de poliție politică fără susținere legală. Deși nu îi se spune pe nume, problema este cea a listelor ofițerilor fostei securități care au făcut poliție politică și pe care SRI a refuzat să le dea. Necazul de aici provine și raportul Comisiei SRI nu face decât să reia, într-o formulă oficială și într-o impecabilă limbă de lemn, acuzațiile aduse acelor membri ai CNSAS care s-au opus modului în care a procedat pe de o parte SRI, iar pe de alta președintele CNSAS, Gheorghe Onișoru. De altfel, Horia Roman Patapievici, Mircea Dinescu și Andrei Pleșu, pentru că de ei este vorba în textul documentului, sunt din nou acuzați că nu și-au putut, citez, reprima activismul politic. Dar dincolo de aceste aspecte, faptul că raportul de activitate al CNSAS a fost respins nu are nicio relevanță. Cel puțin așa susține Gheorghe Onișoru.
Raportul ăla care l-am trimis era un raport de activitate propriu-zis, pentru că nimeni nu ne-a solicitat un astfel de raport. Noi am trimis asta ca o informare, pentru că n-a fost trimisă numai la comisie. A fost trimisă și presei și societății civile, Deci noi l-am făcut publică activitatea noastră. Nu e un raport tipic.
Pe de altă parte, cert este că, implicit, principalul incriminat de documentul Comisiei SRI este chiar Gheorghe Olișoru, cel care de altfel a cerut înființarea subcomisiei de anchetă, care s-a plâns Parlamentului de, citez, tripleta care blochează activitatea Consiliului și care a cerut să se ia măsuri. Lazlo Țendeș.
A cerut această chestie, deci cumva el ne-a denunțat. Acum, nostimada este că este pus în discuție chiar felul în care domnia sa a gestionat fondurile.
Este greu de spus în acest moment care va fi urmarea respingerii raportului, dar astăzi birourile permanente ale celor două camere vor analiza situația din CNSAS, iar președintele Senatului Nicolae Văcăroiu va cere înființarea unei alte subcomisii de anchetă care să formuleze un punct de vedere ce ar trebui discutat în plenul celor două camere. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Nu toate deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg sunt corecte, susține președintele României Ion Iliescu, referindu-se la verdictele care obligă statul român la plata până în acest moment a 6 miliarde de lei în 14 cazuri. Întrebat cine este răspunzător pentru faptul că statul român trebuie să plătească sume mari de bani, urmare a pierderii unor procese, Iliescu a răspuns, istoria, pentru că am avut asemenea situații când proprietatea a fost ignorată și când s-au răsturnat asemenea chestiuni. Tot ceea ce s-a acumulat în istorie de-a lungul secolelor, în timpul imperiilor și în perioadele următoare, acum să reparăm în câțiva ani de zile, nu se poate, susține șeful statului. Deci lucrurile trebuie judecate cu obiectivitate. Președintele Iliescu a precizat de asemenea că oficialii Curții Europene a Drepturilor Omului i-au spus că deseori România nu are apărători cum trebuie în fața curții. Despre principiile care stau la baza deciziilor pronunțate de această curte, imparțialitatea acesteia și criticile formulate de oficialitățile de la București, a stat de vorbă colega mea Ingrid Șușu cu domnul Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Sigur că nu întotdeauna hotărârile curții sunt de natură să facă plăcere celor cărora li se adresează. Mă rog, fie dacă este vorba de reclamant, fie dacă este vorba despre statul care este chemat în judecată. Curtea Europeană nu este nici părtenitoare, nici altfel, ci este o curte care judecă așa cum trebuie să judece orice instanță. Vreau să vă spun că hotărârile curții sunt motivate amplu și din motivarea pe care curtea o dă soluției din hotărâre, rezultă modul în care ea interpretează convenția și, evident, aplicarea dispozițiilor convenției sau respectarea dispozițiilor convenției de către autoritățile naționale. Dacă aveți cumva în substratul întrebării ideea acordării de despăgubiri, țin să atrag atenția asupra faptului că, potrivit dispozițiilor convenției, respectiv articolul 41 din convenție, curtea, în măsura în care se ocotește de cuvință că trebuie făcut așa, acordă o satisfacție echitabilă părții căreia i s-a încălcat dreptul, mă rog, curtea constată încălcarea dreptului de către autoritățile naționale. Deci, curtea nu face expertize, nu face decât o apreciere în echitate în privința sumelor ce trebuie să fie acordate.
O altă întrebare este legată de afirmația unor reprezentanți ai statului român care consideră că uneori statul român pierde procesele la Strasbourg fiindcă nu ar avea apărători suficient de pregătiți. Din experiența dumneavoastră de judecător al curții, cum credeți că stau lucrurile?
Iertați-mă, eu nu sunt în măsură să comentez aprecieri făcute de oficiali români. Pot să vă spun însă altceva ca profesor cu 38 de ani de meserie în spate, scuzați lipsa de modestie, care cunoaște generații și generații de juriști, că avem juriști foarte buni care sunt oricând în măsură să apere interesele statului român sau interesele reclamanților în fața unor instanțe, evident, interne și internaționale.
A declarat pentru Europa Liberă Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Negocierile dintre Uniunea Europeană și 10 țări candidate la aderare, majoritatea fost comuniste, au intrat în impas cu numai o săptămână înainte de summitul Uniunii de la Copenhaga, summit care ar trebui să consfințească cea mai ambițioasă extindere, marcând însă și încheierea cu succes a președinției daneze. În acest context, nu sunt puțini analiștii care se îndoiesc că un nou val al extinderii ar putea avea loc deja în 2007, cum speră România și Bulgaria. Din Praga, cu mai multe detalii, Ileana Giurchescu.
Negocierile între Uniunea Europeană și primele 10 state candidate, majoritatea fost comuniste, se dovedesc extrem de anevoioase din cauza problemelor financiare. Țările din Uniune nu par capabile în acest moment, cel puțin, să ajungă la un consens în privința condițiilor financiare pe care să le acorde primelor 10 candidate. În aceste condiții, șansele României și Bulgariei de a fi admise în anul 2007, termen pe care și l-au stabilit singure, dar care a fost luat la cunoștință de către Uniunea Europeană, aceste șanse sunt destul de șubrede. Este de părere Carlin Doyle, analist la Institutul Britanic de Prognoze Economice de la Oxford.
At present, European Union, the first wave of...
În acest moment, în ce privește primul val al extinderii, șansele de succes sunt încă necunoscute. Este vorba despre o extindere mare cu 10 țări. Costurile vor fi imense. Limitele bugetare care există în acest moment în Uniunea Europeană vor fi depășite și nu se știe încă cu cât. De aceea, există riscul ca după prima extindere, Uniunea Europeană să nu mai fie atât de interesată să cheltuiască și mai mult pentru admiterea României și Bulgariei, care vor avea nevoie oricum de un mare sprijin financiar. Țările candidate la admiterea în primul val, Cipru, Cehia, Estonia, Letonia și Lituania, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia și Malta, au împreună un produs intern brut mai mic decât cel al Olandei. Iar România și Bulgaria, aspirante pentru al doilea val, cu câștiguri medii pe cap de locuitor de numai $100, sunt și mai departe de standardele Uniunii Europene. În aceste condiții, este anul 2007 un termen realist? Analistul economic britanic Carlin Doyle ne-a declarat:
My personal feeling is that it might be a little bit later than that because...
Părerea mea este că acum este un pic cam târziu. S-ar putea ca Uniunea Europeană să fie tentată să adopte o poziție de expectativă. 2007 este o dată cam ciudată și pentru că va coincide cu o nouă rundă de negocieri în cadrul Uniunii privind bugetul. S-ar putea să nu fie o dată bine aleasă de România și Bulgaria pentru a intra în Uniunea Europeană exact în momentul când vor avea loc negocierile foarte dificile pe tema subvențiilor agrare.
A declarat pentru Europa Liberă Carlin Doyle, analist la Institutul Britanic de Prognoze Economice, Oxford. Pe de altă parte, Franța a propus un pact de convergență care să permită statelor membre în Uniunea Europeană să micșoreze nivelul cheltuielilor în domeniul apărării. Propunerea făcută la Paris de ministrul francez al apărării, doamna Michelle Alliot-Marie, are drept scop coordonarea cheltuielilor militare și reducerea fragmentării cronice de care suferă industria apărării de pe vechiul continent. Poate însă această propunere să ajute Europa la a nu rămâne mereu în urma Statelor Unite în privința chestiunilor militare? O întrebare la care încearcă să răspundă corespondentul Europei Libere, Breffni O'Rourke, într-o analiză rezumată de colegul meu, Lucian Ștefănescu.
Propunerea ministrului francez al apărării, doamna Michelle Alliot-Marie, survine într-un moment când eforturile Uniunii Europene de a construi o capacitate de apărare comună sunt împotmolite în confuzie. Doamna Alliot-Marie nu a specificat la ce nivel al cheltuielilor de apărare se gândește. Țările europene cheltuiesc în prezent pe apărare între 2 și 4% din produsul lor intern brut, dar experții spun că acești bani nu sunt folosiți chiar cum ar trebui. Statele Unite, de exemplu, cheltuiesc și ele 4% din PIB pe apărare, dar capacitatea lor de apărare e mult superioară a celei a țărilor europene. Alexandra Ashburn, analist în probleme de securitate de la Londra, a declarat Europei Libere: tocmai m-am întors din America și unul din comentariile pe care le-am auzit acolo este că europenii n-ar trebui să risipească bani cumpărând capacități învechite. Ei nu trebuie neapărat să cheltuiască mai mult pe apărare, ci să cheltuiască mai bine. Și unul din domeniile cheie în care trebuie să cheltuiască mai bine este cercetarea și dezvoltarea, spune Alexandra Ashburn. Ministrul francez al apărării a propus de asemenea crearea unei agenții de armament paneuropeană care să coordoneze proiecte de apărare comune și în care să fie implicate mai multe state ale Uniunii Europene. Inițiativa franceză a apărut într-un moment când eforturile Uniunii Europene de a-și crea o capacitate militară proprie, cunoscută în general sub numele de Forța de Reacție Rapidă, continuă să fie împotmolită în mod jenant. O dispută între Grecia și Turcia, care a durat multe luni, a blocat accesul noii forțe la structurile de planificare militară ale NATO. Astfel că prima misiune a noii forțe, aceea de menținere a păcii în Macedonia, a trebuit să fie anulată. Între timp, parcă punând sare pe rănile Uniunii Europene, în cadrul summitului care a avut loc luna trecută la Praga, NATO a decis crearea unei forțe proprii de reacție rapidă, iar unii analiști spun că noua capacitate NATO face ca planul similar al Uniunii Europene să devină superflu. Blocarea forței de reacție rapidă a Uniunii pare să-i fi făcut acum pe europeni să se gândească la altceva. Analiștii pretind că, după summitul NATO, în Franța par să fie apărut noi presiuni pentru o cooperare franco-germană în cadrul unei forțe de apărare comună. În plus, Franța și Germania tocmai au căzut de acord să încerce introducerea în noua Constituție europene, aflată în pregătire, a unui angajament mutual de apărare între statele membre ale Uniunii Europene. Un angajament similar cu articolul 5 din Carta NATO, care spune că un atac împotriva uneia dintre membrii alianței e considerat un atac împotriva tuturor. Analiștii sunt de părere că o asemenea referință în noua Constituție ar putea duce la presupoziția că Uniunea Europeană e o alianță militară, o percepție ce ar conduce la o tendință de slăbire a NATO. Dan Keohan, analist pe probleme de securitate la Centrul de Reformă Europeană de la Londra, crede însă că noțiunea de securitate nu trebuie neapărat să însemne în acest context angajament militar, ci, într-un sens mai larg, o garanție de securitate colectivă împotriva unor dușmani care nu sunt entități statale, începând de la teroriști, continuând cu proliferarea armelor de distrugere în masă și terminând cu dezastrele naturale. Astfel încât, spune analistul citat, angajamentul de apărare din noua Constituție Europeană nu e deloc o amenințare la adresa NATO sau a rolului său tradițional de garant militar al păcii în Europa.
Între timp, Statele Unite au în continuare în vedere posibilitatea declanșării unei acțiuni militare împotriva Irakului, dar și necesitatea cooptării de aliați. De la Washington, cu noi date, Valeriu Sela.
Un recent sondaj de opinie realizat de fundația americană Pew Research arată că 83% din populația Turciei se opune folosirii unor baze militare proprii de către Statele Unite într-un atac îndreptat împotriva Irakului. Dar să vedem care este fundalul politic al acestei situații. Adjunctul ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz, a anunțat că Statele Unite vor demara convorbiri cu Turcia în vederea investirii a sute de milioane de dolari în baze militare în schimbul sprijinului limitat al Ankarei într-un posibil război împotriva Irakului. Sunt destul de încrezător că vom avea un nivel semnificativ de participare din partea Turciei, a arătat domnul Wolfowitz la Ankara, unde s-a întreținut cu lideri civili și militari ai țării. Acum trebuie să fie mai clar decât niciodată că Saddam Hussein este înconjurat de comunitatea internațională, a continuat oficialitatea americană, precizând că Washingtonul nu a solicitat în mod specific să folosească anumite baze aeriene, dar că va demara un dialog în acest sens cu noul guvern al Turciei, care este o țară aliată în NATO. O altă oficialitate americană a declarat presei, sub beneficiul anonimatului, că președintele Bush l-ar fi invitat la Washington pentru consultări pe liderul partidului de guvernament din Turcia în legătură cu o eventuală operație militară condusă de Statele Unite în Irak. Turcia, o țară predominant musulmană, încearcă din greu să evite izbucnirea unui război în Irakul vecin, temându-se că acest conflict s-ar putea întinde în regiune și afecta economia și așa destul de slăbită a țării. Dar Partidul Justiției și Dezvoltării, care se află la guvernare în urma alegerilor recente, a încercat și încearcă, pe de altă parte, să diminueze temerile internaționale cu privire la rădăcinile sale islamiste și să ofere asigurări aliatului tradițional Statele Unite că cooperarea bilaterală va continua. Ministrul extern al Turciei, Yasar Yakis, a declarat că țara sa va pune la dispoziție baze militare pentru operațiuni americane, dar că ar dori în prealabil ca o nouă rezoluție ONU să autorizeze folosirea forței împotriva Irakului. Ministrul nu a precizat dacă adoptarea unei noi rezoluții este sau nu o condiție pentru sprijinul Turciei. Prin cooperare înțelegem acces la baze aeriene și alte facilități, a spus domnul Yakis, exprimându-și speranța că situația din Irak va putea fi totuși rezolvată pe cale pașnică. Ministrul de externe de la Ankara a confirmat că perimetrul cooperării aerieni va implica și dreptul oferit Statelor Unite de a lansa atacuri aeriene din Turcia. O afirmație care a surprins mediile politice din acea țară, știut fiind că de obicei oficialitățile turce sunt reținute în a specifica în ce ar putea consta cooperarea cu Statele Unite într-un război împotriva Irakului. Ministerul de Externe de la Ankara a încercat să atenueze efectul politic al declarațiilor ministrului, precizând că acesta nu s-a angajat ferm să sprijine Statele Unite, ci a oferit doar o declarație cadru pentru demararea dialogului. Unul dintre liderii militari ai Turciei, generalul Yasar Buyukhanit, a fost citat de un cotidian care apare la Ankara, spunând că probabil ministrul de externe a exprimat opinii personale. O decizie în acest sens nu a fost luată de Consiliul Național de Securitate, a adăugat generalul. Pe acest fond, domnul Wolfowitz a ținut să precizeze că Washingtonul dorește găsirea unei soluții pașnice a crizei și că singura cale de a obține așa ceva este ca Saddam Hussein să fie convins că amenințarea cu folosirea forței este reală. Principala problemă asupra căreia urmează să ne concentrăm vizează nivelul investițiilor noastre în baze militare din Turcia, dacă ar urma să ne folosim, a spus adjunctul ministrului american al apărării, adăugând, avem în vedere potențial 10, poate chiar câteva sute de milioane de dolari. Întrebat dacă Washingtonul încearcă să obțină acces la baze pentru trupe de uscat, domnul Wolfowitz a arătat, citez, cred că ne ajunge ce putem realiza din sudul Irakului, fără îndoială că vom avea efective importante și la nord, și asta este țara din care trebuie să vină, nu există o altă opțiune, declarația de adjunctului ministrului american al apărării. Pe de altă parte însă, oficialități de la Ankara au indicat că nu vor permite trecerea prin Turcia a militarilor americani în cazul unui conflict din Irak. Domnul Wolfowitz a spus că noul guvern de la Ankara înțelege mai bine decât cele precedente nevoia formulării unei amenințări credibile la adresa lui Saddam Hussein. Credința în democrație și în importanța democrației în țările islamice îi face să privească cu nemulțumire la situația în care se află poporul irachian, a arătat ministrul.
Ora 6 și 26 de minute. Adaptabilitate, agilitate, ingeniozitate și originalitate. Cum pot asemenea calități să ajungă defecte, este un secret românesc. Nicolae Constantin Munteanu.
Infractorii noștri, revărsați pe drumuri europene odată cu ridicarea vizelor Schengen, ne-au adus o celebritate de care ne puteam lipsi. Grație lor suntem mai cunoscuți acum în Europa, din Finlanda până în Italia, din Spania până în Polonia, fără să uităm Irlanda, pe scurt, de la est la vest și de la sud la nord, nu ne-a scăpat niciun punct cardinal. Peste tot a impresionat prin îndrăzneală și, ca să zicem așa, originalitate și capacitate de adaptare la timpuri moderne. De exemplu, metoda cunoscută sub numele Maradona. Testată cu succes mai întâi acasă, Maradona este o combinație de tupeu, uzurpare de persoană și iuțeală de mână. Șmecherii se dau drept polițiști și, în timpul așa zisului control, fie subtilizează banii celui controlat, fie simulează un control al unor polițiști tipurile adevărați de altă dată, prilejul care fug și cu banii și cu actele. Nu se știe de ce metoda se numește Maradona, poate în cinstea marcării unui gol cu mâna, fără să vadă arbitru, după care jucătorul argentinian a spus că ar fi fost vorba de mâna lui Dumnezeu. Deci tot o mână și tot uiteala ei este în cauză. Mai nou, în România a apărut și metoda italiană. O metodă mai artistică, combinație tot de substituire de persoană și de telenovelă în toată regula. Tanța Medeleanu, 35 de ani din București, se dădea drept italiancă aflată în România cu afaceri grele și foarte serioase, dar pe care tocmai o lovise o nenorocire. Le povestea credurilor că soțul ei tocmai suferise un grav accident de circulație și ea avea nevoie urgentă, dar urgentă de bani românești pentru operație. Drept care își avea bijuteriile din aur curat și greu spre vânzare imediată sau le punea gaj. De regulă, ataca oameni în vârstă mai compasivi și mai creduli. Probabil că Tanza era și suficient de artistă ca să fie convingătoare și deci crezută. Uneori, ca să se facă chipurile mai bine înțeleasă, apela și la o traducătoare, o anume Anca Priboi, cunoscută și sub numele frumos atât de românesc de Ileana Cosânzeana. Iar în momente de mare rafinament artistic, la recuzita obișnuită, adăuga chiar și testarea bijuteriilor cu apă tare, pentru a dovedi că bijuteriile erau veritabile din aur curat. În realitate, bijuteriile erau de tinichea curată, iar apa tare era de la chiuvetă. Poliția crede că numărul persoanelor înșelate este mai mare de 5 câte s-au aprobat până acum. Așa e când ești bun și vrei să ajuți o persoană la nevoie și vrei în același timp să faci o afacere. Îți ia Dumnezeu mințile și uiți că nu tot ce strălucește este aur.
Și acum înapoi la lustruit ghetuțe. Alina Dimitriu și Sorin Faur vă dorim cadouri multe și până mâine dimineață, toate bune!